สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ฟังคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รายการที่9เรื่องการพยาบาลกับการส่งเสริมสุขภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการพยาบาลนั้นก็มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บุคคลครอบครัวและชุมชนนั้นมีสุขภาพที่ดีการปฏิบัติการพยาบาลก็จะประกอบไปด้วยการดูแลการเอื้ออาทรการเคารพสิทธิส่วนบุคคลการให้ความช่วยเหลือบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางรวมทั้งการเพิ่มความสามารถและเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับบุคคลครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพพันธกิจของพยาบาลจึงต้องครอบคลุมทั้งทางด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพการช่วยเหลือบรรเทาอาการเจ็บป่วยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจค่ะและรายการนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์นะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านจะมาให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะและขณะนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะพยาบาลเนี่ยนะคะมีบทบาทอย่างไรบ้างในการส่งเสริมสุขภาพค่ะ
บทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพนะคะก็มีได้หลายบทบาทแต่มีบทบาทที่สำคัญดังต่อไปนี้นะคะคืออันที่หนึ่งนะคะเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ก็คือสิทธิของผู้ป่วยนะคะเป็นผู้จัดการด้านการดูแลเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของสุขภาพกับประชาชนนะคะเป็นผู้ให้บริการสุขภาพเป็นผู้ที่ให้ความรู้เป็นผู้ที่เอื้ออำนวยความสะดวกและก็เป็นในฐานะของผู้วิจัยหรือผู้ที่ร่วมวิจัยด้วยค่ะ
ค่ะก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าพยาบาลมีบทบาทมากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยนะคะอาจารย์คะในการส่งเสริมสุขภาพนั้นจะมีรูปแบบหรือว่ามีกรอบในการวางแผนและปฏิบัติการสุขภาพอย่างไรบ้างคะ
ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยนะคะเป็นเรื่องมิติใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่เรายอมรับกันมากนะคะว่าเราจะเสริมสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมทีนี้มิติในการส่งเสริมสุขภาพที่เราเห็นชัดนะคะแล้วก็นำมาใช้นี่ก็จะเป็นมิติในการส่งเสริมสุขภาพของดาวนี่แทนนฮิลและแทนนฮิลนะคะจะมีด้วยกัน7ประการได้แก่มาตรการการป้องกันมาตรการการศึกษามาตรการการคุ้มครองและป้องกันทางสุขภาพจุดร่วมของมาตรการต่างๆการให้สุขศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมทางบวกและการพัฒนาศักยภาพของบุคคลนะคะรวมทั้งมาตรการการคุ้มครองสุขภาพการเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นมิติในการส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากเลยอาจารย์คะเรามีทฤษฎีอะไรบ้างหรือไม่คะที่จะช่วยอธิบายพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคเพราะว่าถ้าประชาชนเข้าใจในองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการปกป้องสุขภาพนี่นะคะก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาสุขภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์คะ
ค่ะในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีทางด้านของการส่งเสริมสุขภาพนะคะก็จะมีด้วยกันหลายแบบจำลองด้วยกันนะคะแบบจำลองซึ่งเรารู้จักกันดีในวงการทางการศึกษาพยาบาลนี่นะคะก็คือเป็นแบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพซึ่งคิดค้นโดยกลุ่มนักจิตวิทยาในปีคริสตศักราช1950นะคะซึ่งในความเชื่อตามแบบจำลองนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่อยากทราบว่าพฤติกรรมการเป็นโรคของบุคคลกับผู้ที่ไม่เป็นโรคเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบความเชื่อของแบบจำลองนี่คือ4ประการด้วยกันนะคะคืออันที่1เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าผู้ที่ป่วยหรือไม่ป่วยนั้นรับรู้เรื่องการเป็นโรคนั้นอย่างไรนะคะมีปัจจัยร่วมอย่างไรบ้างระหว่างคนที่เป็นโรคกับไม่เป็นโรคนะคะมีแนวโน้มของการปฏิบัติพฤติกรรมอย่างไรสำหรับผู้ที่ป่วยและไม่ป่วยรวมทั้งมีตัวชี้แนะการกระทำของผู้ที่ป่วยและไม่ป่วยนะคะก็เป็นแบบจำลองหนึ่งนอกจากนี้ก็จะมีแบบจำลองของบิทรีนะคะแบบจำลองของบิทรีนี้ก็จะมีแนวทางในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการชักจูงด้านสุขภาพนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนั้นเข้าใจในเรื่องโรค และเรื่องการป้องกันส่งเสริมมีการให้คำแนะนำนะคะด้านสุขภาพรวมทั้งการสร้างมาตรการกฎหมายแล้วก็มีการพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตามแบบจำลองของมิตรีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบบจำลองของเพนเดอร์เพนเดอร์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของเราจำเป็นต้องทราบนะคะสติปัญญาและการรับรู้ของกลุ่มประชาชนนะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งเสริมให้ถูกต้องรวมทั้งต้องศึกษาในเรื่องของปัจจัยร่วมต่างๆที่มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มที่เราจะให้การช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแบบจำลองนะคะอีกหลายแบบเช่นแบบจำลองตามแนวคิดของนิเวศวิทยาหรือแบบจำลองของพีซิตโพซิตค่ะ
ค่ะจากแบบจำลองที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะที่จับประเด็นได้ก็จะมีแบบจำลองความเชื่อสุขภาพแบบจำลองความเชื่อทางด้านของวิธีนะคะแบบจำลองทางด้านของเพนเดอร์นะคะซึ่งในแบบจำลองต่างๆอย่างนี้เนี่ยนะคะเพื่อความชัดเจนอยากให้อาจารย์ช่วยขยายสักนิดนึงค่ะ
อาจารย์คะในเรื่องของแบบจำลองที่เกี่ยวกับความเชื่อทางด้านสุขภาพเนี่ยนะคะจะเป็นแบบจำลองซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับว่าคนเนี่ยนะคะจะต้องมีเป้าหมายในการกระทำนะคะเขาจะกระทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องมีเป้าหมายของเขาแล้วคนทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีพฤติกรรมซึ่งอาจจะส่งผลหรืออาจจะทำให้เขาเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยได้นะคะทีนี้แบบจำลองอันนี้เนี่ยนะคะเขาจะต้องเสนอว่าการรับรู้ของบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะจะมีผลโดยตรงต่อแนวโน้มที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือเสี่ยงต่อการจะเกิดโรคหรือไม่นะคะหรือว่าอาจจะมีความรุนแรงก็ได้นะคะในส่วนการรับรู้ที่จะเกิดโรคนั้นก็อาจจะเป็นการรับรู้ในเรื่องของภาวะที่เกิดความรุนแรงของโรคเช่นเรารู้ว่าเป็นเอดส์นะคะเป็นความรุนแรงมากเนี่ยเราก็จะมีเสี่ยงที่จะเป็นใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้จักในการป้องกันสุขภาพของตัวเองหรืออาจจะมีปัจจัยร่วมอื่นๆซึ่งอาจจะมีผลต่อแนวโน้มเนี่ยทำให้เราเป็นโรคได้เนี่ยถ้าเขารับรู้ว่ามันมีปัจจัยร่วมเช่นไม่เสี่ยงนะคะเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการแบบนี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวเองในการใส่ถุงยางอนามัยนะคะอันนี้ก็คือว่ามันมีปัจจัยร่วมอย่างอื่นคือความเกรงกลัวและมีความรู้จากการศึกษาหรือการอบรมเนี่ยเป็นตัวร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยปัจจัยทางตัวแปรของโครงสร้างนะคะเกี่ยวกับเพศอายุวัยก็มีผลนะคะต่อการเกิดโรคนี้ในแบบความเชื่อจำลองของด้านสุขภาพอันนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีแนวคิดว่ามันมีแนวโน้มการปฏิบัติในส่วนของพฤติกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าคนบางคนเนี่ยรับรู้ประโยชน์ของการแสดงพฤติกรรมถ้าแสดงพฤติกรรมนี้แล้วเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงเขาก็จะทำนะคะหรือถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาทำไปแล้วเขาเสี่ยงนะคะเขาก็จะไม่ทำเช่นหมวกกันน็อกใช่ไหมคะถ้าทุกคนรู้ว่าใส่แล้วเนี่ยเสี่ยงต่อการที่เวลารถล้มแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็จะใส่แต่ถ้าเขาไม่รับรู้เขาคิดว่าแนวโน้มการปฏิบัติพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เขาร้อนนะคะเสียเงินเขาก็จะไม่ทำอันนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นแบบจำลองของในเรื่องของความเชื่อสุขภาพจากนั้นเนี่ยในเรื่องของความเชื่อสุขภาพเนี่ยมันก็จะมีตัวชี้แนะการกระทำใช่ไหมคะหรือเรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นตัวเร่งให้เกิดแสดงพฤติกรรมเช่นโรคเอดส์นะคะวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นมากหรือเป็นน้อยคะเป็นน้อยใช่ไหมคะเพราะว่าวัยรุ่นอาจจะมีตัวกระตุ้นในการกระทำเนี่ยน้อยแต่วัยผู้ใช้แรงงานใช่ไหมคะจะมีตัวกระตุ้นจากการกระทำจากเป็นภาวะของอายุเนี่ยเป็นตัวขับดันทำให้เขาเกิดปัญหาในเรื่องของโรคเอดส์ได้มากนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนแบบจำลองของบิตรีนี่นะคะก็จะเป็นแบบจำลองที่เป็นข้อเสนอแนวทางของการส่งเสริมสุขภาพซึ่งจะแตกต่างกันกับแนวคิดของความเชื่อทางด้านสุขภาพนะคะเพราะเขาคิดว่าการชักจูงด้านสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนนั้นมีการส่งเสริมสุขภาพตนเองนั้นได้ดีอย่างไรนะคะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะคะของบุคลากรด้านสุขภาพนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จำเป็นจะต้องให้หรือเราอาจจะใช้ลักษณะที่ว่าการให้สุขศึกษานะคะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนะคะนอกจากนี้เนี่ยแนวคิดของแบบจำลองวิธียังบอกว่ากฎหมายก็มีส่วนสำคัญนะคะทำให้คนนั้นเนี่ยส่งเสริมสุขภาพตนเองได้มากขนาดไหนถ้าเรามีกฎหมายที่เข้มแข็งเช่นสมมตินะคะเรามีกฎหมายเข้มแข็งว่าถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกจะต้องถูกจับปรับ 1,000 บาทนั่นเชื่อว่าทุกคนต้องใส่นะคะเพราะมันเป็นกฎหมายที่บังคับทุกคนก็จะส่งเสริมสุขภาพตัวเองได้นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีกระบวนทัศน์ของแนวคิดอันนี้อยู่ส่วนนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะคะเพราะว่าการพัฒนาชุมชนนั้นจะก่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริมสุขภาพในสังคมเนี่ยได้ค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยประเด็นของบิตรีนี่นะคะซึ่งกล่าวแล้วว่าเน้นเรื่องการให้การสุขศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบนะคะการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของประชาชนเนี่ยได้ในหลายแนวทางนะคะว่าอาจจะเป็นรูปแบบของการให้ข้อมูลนะคะเป็นรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้ใช้บริการเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วก็เป็นรูปแบบของการกระทำโดยกลุ่มนะคะเป็นตัวที่จะกำหนดนะคะทีนี้ในส่วนของแบบจำลองเพนเดอร์นะคะอาจจะเป็นแบบจำลองซึ่งเราได้คุ้นแล้วก็ได้ฟังกันบ่อยนะคะเพราะเพนเดอร์นั้นมีแนวคิดทางทฤษฎีทางการพยาบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยซึ่งเราใช้กันมากนะคะเขาจะเป็นแนวคิดที่อธิบายกระบวนการทางชีวจิตสังคมที่จะโน้มน้าวชักจูงให้คนปฏิบัติและมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพซึ่งจะมุ่งไปสู่ความผาสุกสำหรับตนเองนะคะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชนทีนี้เพนเดอร์เขาก็มองว่าการที่คนจะมีการส่งเสริมสุขภาพได้ดีนั้นเนี่ยนะคะต้องมีสติปัญญาแน่นอนใช่ไหมคะถ้ามีสติปัญญามีการรับรู้ที่ดีนั้นเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการในชีวิตของตัวเองได้แล้วก็ต้องมีปัจจัยร่วมเข้ามาด้วยก็คือหมายความว่าสิ่งส่งเสริมที่ทำให้เขาเกิดพฤติกรรมแบบนั้นนะคะรวมทั้งมีตัวชี้แนะของการกระทำนะคะที่จะบ่งบอกว่าสิ่งนี้ควรและไม่ควรที่จะทำนะคะก็เป็นรูปแบบของเพนเดอร์ที่นั่นจะนำเสนอก็คิดว่าแค่นี้คงจะพอนะคะอาจารย์คะ
จากแบบจำลองความเชื่อสุขภาพซึ่งอาจารย์ได้ขยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็พอจะสรุปประเด็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองความเชื่อสุขภาพของใครก็ตามเนี่ยนะคะก็คงจะมองได้ว่าเขาคิดอย่างไรกับสุขภาพแล้วก็จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพให้ดีซึ่งอาจารย์ก็ได้กล่าวไว้ว่าบทบาทของพยาบาลนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งมาถึงตรงนี้ก็คงต้องเรียนถามอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าพยาบาลนั้นจะมีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพอย่างไรคะอาจารย์คะ
ในแนวทางของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นพยาบาลตามบทบาทที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะคงจะต้องมีใน3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือว่าในการปฏิบัติการพยาบาลนั้นเนี่ยพยาบาลจะต้องมีการประเมินนะคะซึ่งเป็นหัวใจเลยของการส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็จะต้องมีกลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็จะต้องมีการประยุกต์การส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติในแต่ละกลุ่มนะคะทีนี้ในส่วนของการประเมินนะคะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็จะต้องมีใน3ลักษณะด้วยกันนะคะเพราะว่าพยาบาลที่ทำงานในชุมชนนั้นเนี่ยจะต้องทำงานเกี่ยวกับบุคคลนะคะครอบครัวแล้วก็ชุมชนเพราะฉะนั้นถ้าการจะประเมินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็คงจะต้องประเมินไปทั้งบุคคลครอบครัวและชุมชนนะคะนี่ในส่วนของการประเมินในการส่งเสริมสุขภาพระดับบุคคลนั้นเนี่ยเขาจะประเมินอะไรบ้างน่าสนใจทีเดียวนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องประเมินในเรื่องของการซักประวัติสุขภาพและการตรวจร่างกายใช่ไหมคะเมื่อเรามีผู้ป่วยหรือประชาชนมาหาเรานั้นเราคงจำเป็นต้องมีการซักประวัติและก็ตรวจร่างกายนะคะเพื่อจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรมาและเพื่อจะต้องหาปัญหาเพื่อการแก้ไขจากนั้นเนี่ยคงจะต้องซักถามหรือว่าเข้าใจถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลของคนคนนั้นนะคะที่เขาเป็นอย่างนั้นมาเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมาถึงเราแล้วเนี่ยนะคะเมื่อประเมินร่างกายพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคงต้องถามไปเรื่องของพฤติกรรมการปกป้องสุขภาพและการป้องกันโรคของคนนั้นด้วยว่าเขามีพฤติกรรมในการที่จะส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ปกป้องสุขภาพของเขาอย่างไรนะคะเช่นสูบบุหรี่ไหมนะคะหรือว่าอยู่ในโรงงานซึ่งสัมผัสกับสารเคมีหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอันตรายนะคะนอกจากนี้นะคะคงยังต้องประเมินในเรื่องของแหล่งประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพนะคะเพราะว่าแหล่งประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพก็มีผลต่อร่างกายเหมือนกันทั้งร่างกายจิตใจวิญญาณด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการประเมินในเรื่องของครอบครัวก็มีความสำคัญเพราะว่าคนบางคนเนี่ยอาศัยอยู่ในครอบครัวรวมกันก็อาจจะมีภาวะของการส่งเสริมสุขภาพที่แตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคลดังนั้นเนี่ยพยาบาลชุมชนเนี่ยเข้าไปดูแลครอบครัวคงจะต้องประเมินในเรื่องของพฤติกรรมนะคะของครอบครัวที่มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพเช่นอาจจะต้องเข้าไปดูโภชนาการนะคะในครอบครัวกิจกรรมการออกกำลังกายในครอบครัวมีไหมนะคะและความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยมีหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยคงจะต้องไปประเมินในเรื่องของแหล่งประโยชน์ของครอบครัวว่าครอบครัวเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกันไหมมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันหรือเปล่าหรือว่าครอบครัวเนี่ยเหี่ยวฟอกันไปหมดทั้งครอบครัวนะฮะไม่ทำอะไรเลยสุขภาพก็คงจะแย่ทั้งครอบครัว นอกจากนี้เนี่ยคงต้องไปประเมินเรื่องของการสนับสนุนภายในครอบครัวด้วยนะคะนอกจากครอบครัวเนี่ยชุมชนก็มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมีการประเมินในเรื่องของปัจจัยทางด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพจิตวิทยาและสังคมของชุมชนวิถีชีวิตของคนในชุมชนระบบบริการสุขภาพของชุมชนด้วยนะคะเพื่อจะนำมาปรับเปลี่ยนแล้วก็จัดหาวิธีการกลวิธีต่างๆในการดำเนินการทีนี้กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบุคคลครอบครัวหรือชุมชนเนี่ยนะคะเราคงมีแนวทางในการส่งเสริมและปกป้องสุขภาพด้วยกัน6ประการนะคะทั้งบุคคลครอบครัวชุมชนก็สามารถใช้ได้นะคะก็คือ1เสริมหรือเพิ่มความรู้โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ2การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยพิจารณาสถานการณ์ในชีวิตประจำวันแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะ3การพัฒนาการปรับเปลี่ยนหรือเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้ออำนวยต่อสุขภาพที่ดี4การเสริมสร้างความแกร่งของเครือข่ายสังคมและระบบสนับสนุนทางสังคม5การใช้วิธีการที่หลากหลายในการส่งเสริมสุขภาพและปกป้องสุขภาพ6การดำเนินงานให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มซึ่งไม่ใช่เน้นแต่เฉพาะกลุ่มเป้าหมายค่ะจันคะ
ค่ะแนวทางที่พยาบาลจะทำการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพนะคะก็รับฟังไปแล้ว2แนวทางก็คือการประเมินกับกลวิธีคราวนี้ก็ต้องเรียนถามในเรื่องของการประยุกต์ค่ะจันคะ
ในส่วนของการประยุกต์เนี่ยนะคะเป็นหัวใจนะคะของการปฏิบัติการพยาบาลเราทราบแล้วเรื่องการแนวทางการแก้ไขเนี่ยว่าเราต้องให้ความรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการประยุกต์ในเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยเราเป็นพยาบาลต้องมากำหนดกลวิธีในการที่จะส่งเสริมสุขภาพและป้องกันสุขภาพใช่ไหมคะทีนี้กลวิธีที่เราจะมาประยุกต์ใช้เนี่ยจากการที่เราประเมินแล้วเราเข้าใจวิธีการแล้วเนี่ยจะทำยังไงบ้างนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะว่ากลวิธีการส่งเสริมสุขภาพระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยนะคะมันมีแนวคิดที่เราจะนำไปใช้ได้ก็คือการใช้วิธีการสอนนะคะการแนะนำการฝึกอบรมนะคะหรือการให้บริการสุขวิทยาส่วนบุคคลอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์แนวคิดต่างๆเนี่ยเพื่อนำมาใช้เป็นกลวิธีของการส่งเสริมสุขภาพได้นะคะหรือการตรวจคัดกรองของการตรวจสุขภาพประจำปีเขาใช้ได้นะคะทีนี้ในส่วนการประยุกต์เพื่อเป็นกลวิธีการส่งเสริมสุขภาพระดับครอบครัวเนี่ยนะคะก็คงเป็นลักษณะของการให้สุขศึกษาระดับครอบครัวการเยี่ยมบ้านนี่เขาใช้ได้นะคะส่วนกลวิธีที่เราจะนำมาใช้การส่งเสริมในระดับชุมชนนะคะจากการที่เราไปประเมินมาแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนเกิดความผาสุกเนี่ยนะคะอาจจะมีลักษณะของการจัดทำโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนนะคะอาจจะมีการจัดนิทรรศการนะคะในชุมชนหรืออาจจะมีการที่เชิญครูผู้ปกครองชาวบ้านนะคะต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมทำกิจกรรมในที่สาธารณะเช่นวัดหรือโรงเรียนด้วยกันนะคะ เราจะเห็นใช่ไหมคะเช่นการมีไข้เลือดออกต่างๆเนี่ยเราก็ลดนั้นลงได้นะคะอันนี้เป็นต้นค่ะอาจารย์ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับความกระจ่างในเรื่องของการพยาบาลกับการส่งเสริมสุขภาพไปแล้วนะคะซึ่งเราได้พูดคุยกันในเรื่องของบทบาทของพยาบาลมิติในการส่งเสริมสุขภาพแบบจำลองความเชื่อสุขภาพและสุดท้ายนะคะก็เป็นแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลซึ่งรายการในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พูนสุขหิงคานนท์นะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
รายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พูนสุขหิงคานนท์วิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงวิมลนาวาน้อยประสานงานอธิพรศรียมกจัดทำบทและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02 504 8046-9 02 503-3577 ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41342กฎหมายวิธีสบัญญัติ2วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลายเรื่องการฟ้องเจ้าหนี้มีประกันผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะขอให้ล้มละลายของเจ้าหนี้ที่เป็นโจทย์กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้2อย่างก็คือการฟ้องของเจ้าหนี้ทั่วไปกับการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันในรายการนี้นะคะขอนำเสนอเฉพาะการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันติดตามรับฟังจากอาจารย์ชันชัยศรีแสงทรัพย์ซึ่งท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ2ค่ะ
ในรายการที่แล้วอาจารย์ได้พูดถึงการฟ้องของเจ้าหนี้ธรรมดาต่อไปอาจารย์จะพูดถึงการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันในการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันนั้นพระราชบัญญัติล้มละลายในมาตรา10กฎหมายได้วางหลักเอาไว้ว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา9เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ1มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันและ2กล่าวไว้ในฟ้องว่าถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายหรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องเมื่อหักกับจำนวนหนี้แล้วเงินยังขาดอยู่สำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหรือ2ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นการที่เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายกฎหมายพระธรรมบัญญัติล้มละลายได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ต่างจากที่เจ้าหนี้ธรรมดาจะฟ้องนักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าหนี้มีประกันหมายความว่าอย่างไรในมาตรา6แห่งพระธรรมบัญญัติล้มละลายกฎหมายได้ให้คำจำกัดความของคำว่าเจ้าหนี้มีประกันหมายความว่าเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนองจำนำสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบริสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำตามความหมายแห่งคำจำกัดความคำว่าเจ้าหนี้ประกันจะเห็นได้ว่าเจ้าหนี้มีประกันนั้นเป็นอยู่แบ่งเป็น4ลักษณะคือเจ้าหนี้จำนองเจ้าหนี้จำนำเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบริสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูก่อนว่าโจทย์ที่ฟ้องเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่ถ้าเป็นเจ้าหนี้มีประกันแล้วต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา9มาคือลูกหนี้มีหนี้สินล้มตัวเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาก่อนว่าตัวที่เป็นผู้ฟ้องคดีก็คือตัวโจทย์นั้นเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่อย่างตัวอย่างที่อาจารย์จะยกตั้งต่อไปนี้นักศึกษาสมมติว่าก๊อกไก่เนี่ยกู้ยืมเงิน A 2ล้านบาทในการกู้ยืมเงิน A 2ล้านบาทปรากฏว่าก๊อกไก่ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะค้ำประกันการกู้ยืมได้กอไก่ก็เลยไปขอร้องนายขอไข่ซึ่งเป็นเพื่อนให้เอาที่ดินจำนองเป็นประกันการชำระหนี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าขอไข่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินก็เลยจำนองที่ดินเป็นประกันการชำระหนี้ให้กับกอไก่ซึ่งเป็นเพื่อนของตัวเองให้กับนายเอซึ่งเป็นผู้รับจำนองถ้านายกอไก่ไม่ชำระหนี้จำนวน2ล้านบาทนายเอก็กลายเป็นเจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายได้ปัญหาก็คือว่ากรณีอย่างนี้นายเอเป็นเจ้าหนี้มีประกันของนายกอไก่หรือไม่นักศึกษาจะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานั้นกอเป็นผู้กู้ยืมเงิน A 2ล้านบาทโดยมีขอไข่เอาที่ดินของตนเองจำนองเป็นประกันหลังจากกู้ยืมเงินไปแล้วกอไม่ชำระหนี้ให้กับ A ก็เลยมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายว่ากอไก่นั้นกู้ยืมเงินไปแล้ว2ล้านบาทไม่ชำระหนี้เอมีหนังสือทวงถามแล้ว2ครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า30วัน กอไก่ก็ไม่ชำระหนี้จึงเข้าข้อสันนิษฐานเอจึงนำมูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมมาฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายปัญหาก็คือว่ากรณีอย่างนี้นายเอจะกลายเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่นักศึกษาก็ต้องพยายามดูในตัวบทกฎหมายในมาตรา6บอกว่ายังไงนักศึกษาบอกว่าเจ้าหนี้มีประกันหมายถึงเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนองจำนำผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือเจ้าหนี้ผู้มีริมสิทธิทำนองเดียวกับผู้รับจำนำจะเห็นได้ว่าในเอนั้นเป็นผู้ให้กู้และเป็นผู้รับจำนองแต่ในเอฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายในเอไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของกอไก่ในทางจำนองจำนำสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงมีสิทธิทำนองเดียวกับผู้รับจำนำเลยเพราะในเอไม่ได้ฟ้องกอขอไข่เข้ามาในคดีล้มละลายด้วยดังนั้นนายเอจึงไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายในมาตรา6เมื่อนายเอไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันแล้วนายเอจะฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายนายเอไม่ต้องอาศัยตามมาตรา10เลยนักศึกษาต้องไปพิจารณาแต่มาตรา9มาตราเดียวส่วนเมื่อเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายแล้วกฎหมายในมาตรา10ยังกำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่าเจ้าหนี้มีประกันที่จะฟ้องได้ตามมาตรา10อนุมาตรา1ว่า1มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้การบังคับชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันปัญหาก็คือว่าเจ้าหนี้มีประกันอะไรบ้างที่เป็นผู้ต้องห้ามบังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตรงนี้นักศึกษาก็ต้องมาดูว่าเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายนั้นมีอยู่4กรณีในมาตรา6ก็คือเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเจ้าหนี้ผู้รับจำนำเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือเจ้าหนี้ผู้ทรงบริมสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำใน4ประการเนี่ยมีประการใดบ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเมื่อนักศึกษาพิจารณาไปแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่กรณีเดียวก็คือเจ้าหนี้ผู้รับจำนองทำไมเจ้าหนี้ผู้รับจำนองนั้นจึงต้องห้ามเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733กฎหมายได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อบังคับจำนองขายทอดตลาดได้เงินสุทธิเท่าใดเงินยังขาดอยู่ท่านว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้รับจำนองบังคับทรัพย์จำนองขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้กฎหมายในลักษณะจำนองมาตรา733บอกว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินที่ยังขาดอยู่เมื่อลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์จำนองผู้รับจำนองรายนั้นจึงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติล้มละลายในมาตรา10อนุมาตรา1ทันทีเพราะกฎหมายล้มละลายบอกว่าเจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้นั้น1มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันจะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดเอาไว้แล้วว่าถ้าผู้รับจำนองนั้นบังคับเอาทรัพย์จำนองขายทอดตลาดแล้วเงินยังขาดอยู่เท่าไหร่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดแสดงว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์ที่เป็นหลักประกันผู้รับจำนองรายนั้นจึงฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา10อนุมาตรา1นักศึกษาก็จะสงสัยว่าทำไมธนาคารหรือเงินทุนหลักทรัพย์จึงฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้จะเห็นได้ว่าในมาตรา733ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแม้กฎหมายจะเขียนเอาไว้โดยกำหนดกฎเกณฑ์ว่าผู้รับจำนองบังคับจำนองขายทอดตลาดได้เงินสุทธิเท่าใดเงินยังขาดอยู่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดแต่ปรากฏว่ามีคดีลักษณะดังกล่าวขึ้นไปสู่ศาลฎีกาโดยเจ้าหนี้ผู้รับจำนองนั้นทำสัญญายกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733อาจจะมีข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองว่าเมื่อบังคับจำนองแล้วขายทอดตลาดได้เงินสุทธิไม่พอให้ลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดในเงินที่ยังขาดอยู่หรือให้ผู้รับจำนองนั้นสามารถบังคับจำนองเอาทรัพย์สินอื่นต่อไปได้จนกว่าจะครบศาลฎีกาจึงวางหลักเป็นมาตรฐานว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733นั้นไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะฉะนั้นคู่สัญญาจึงทำสัญญายกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733ได้ เมื่อคู่กรณีทำสัญญาจำนองและทำสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองโดยกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อบังคับจำนองแล้วขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ผู้รับจำนองสามารถยึดทรัพย์สินอื่นของผู้จำนองบังคับชำระหนี้ได้จนกว่าจะครบก็เป็นการทำสัญญายกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733ดังนั้นผู้รับจำนองรายใดทำสัญญายกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา733แล้วผู้รับจำนองรายนั้นก็จะไม่ใช่ผู้ต้องห้ามตามมาตรา10อนุมาตรา1ต่อไปส่วนในกรณีของผู้รับจำนำหรือผู้ทรงสิทธิ์หน่วงไม่มีข้อห้ามเหมือนอย่างกฎหมายลักษณะจำนองเพราะฉะนั้นผู้รับจำนำผู้ทรงสิทธิ์หน่วงหรือผู้ทรงมรดกสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำนั้นสามารถฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้นักศึกษาก็จะสงสัยอีกว่าในกฎหมายเขียนว่าผู้ทรงมรดกสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้รับจำนำมีอย่างไรบ้างถ้านักศึกษาเรียนกฎหมายในลักษณะของมรดกสิทธิ์มาแล้วเช่นเจ้าสำนักโรงแรมเมื่อมีผู้เข้าพักแล้วค้างชำระค่าเช่าเจ้าสำนักแรมนั้นมีสิทธิ์ยึดทรัพย์สินของผู้เช่าและนำขายทอดตลาดเช่นเดียวกับผู้รับจำนำได้ประการต่อไปของเจ้าหนี้มีประกันในการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายในมาตรา10อนุมาตรา2กฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าจะต้องกล่าวไว้ในฟ้องว่าถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายหรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องเมื่อหักกับจำนวนหนี้แล้วเงินยังขาดอยู่สำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหรือ2ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลดังนั้นการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันจึงต่างจากการฟ้องของเจ้าหนี้ธรรมดาเพราะกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าต้องบรรยายฟ้องมาด้วยว่าเจ้าหนี้จะยอมสละประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายหรือใช้วิธีการตีราคามาในฟ้องเมื่อหักกับจำนวนหนี้แล้วเงินยังขาดอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ2ล้านบาทสำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายจำเป็นต้องบรรยายฟ้องมาด้วยหากในการฟ้องคดีล้มละลายนั้นเจ้าหนี้มีประกันใดๆไม่บรรยายฟ้องมาตามมาตรา10อนุมาตรา2ย่อมถือได้ว่าฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันรายนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลจะรับไว้พิจารณาต่อไปดังนั้นการที่โจทก์นั้นเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งมาตรา6พระราชบัญญัติล้มละลายแล้วเวลาจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายโจทก์ต้องบรรยายฟ้องมาว่าโจทก์ยินยอมจะสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้หรือโจทก์จะใช้วิธีการตีราคาหลักประกันมาในฟ้องแล้วหักกับจำนวนหนี้เอาฟ้องโจทก์จึงจะชอบด้วยกฎหมายด้วยแต่ถ้าโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกันแล้วในขณะที่ฟ้องโจทก์กับฟ้องโดยบรรยายว่าตนเองไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันแต่จะขอแก้การฟ้องได้หรือไม่ประเด็นอย่างนี้นักศึกษาให้สังเกตให้ดีว่าถ้าโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกันตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา6เวลาโจทก์จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายโจทก์ก็ต้องบรรยายฟ้องมาแต่ปรากฏว่าโจทก์รายนั้นอาจจะลืมว่าตนเองเป็นเจ้าหนี้มีประกันไปบรรยายฟ้องอย่างเจ้าหนี้ธรรมดาตามมาตรา9เข้ามาหลังจากศาลรับฟ้องไปเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือโจทก์จะขอแก้ไขคำฟ้องได้หรือไม่ถ้านักศึกษาเรียนหลักของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาแล้วในมาตรา179กับมาตรา180จะเป็นเรื่องของการแก้ไขคำฟ้องคือต้องมีฟ้องเดิมก่อนฟ้องเดิมจะต้องชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่บริบูรณ์ขอเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์แต่ในกรณีของคดีล้มละลายถ้าโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกันแต่โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องมาไม่ได้บรรยายฟ้องว่าตนเองเป็นเจ้าหนี้มีประกันและฟ้องมาอย่างเจ้าหนี้ธรรมดาหลังจากศาลรับฟ้องมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในชั้นพิจารณาโจทก์จะขอแก้ไขคำฟ้องโดยบรรยายฟ้องว่าตนเองเป็นเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา10อนุมาตรา2นั้นทำไม่ได้เพราะฟ้องของโจทก์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วจะขอให้แก้ไขให้กลายเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นย่อมทำไม่ได้ปัญหาอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์จะบรรยายให้นักศึกษาฟังก็คือว่า ในกรณีของโจทย์เป็นเจ้าหนี้มีประกันแต่โจทย์เกิดตีราคาทรัพย์เป็นหลักประกันนั้นไม่หมดเช่นโจทย์นั้นเป็นผู้รับจำนองเป็นผู้รับจำนองบ้านและที่ดินของในกอไก่สมมติกอไก่เอาบ้านและที่ดินนั้นมาจำนองมาจำนองค้ำประกันหนี้เงินกู้ที่ในกอไก่กู้ยืมเงินไปจากโจทย์หลังจากกอไก่กู้ยืมเงินไปจากโจทย์แล้วกอไก่ก็ไม่ชำระหนี้พอไม่ชำระหนี้โจทย์ก็เลยฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มลายโดยอ้างว่าเป็นหนี้สมมติว่า4ล้านบาทเป็นหนี้4ล้านบาทโจทก็เลยส่งหนังสือทวงถามให้กอไก่ชำระหนี้เงินกู้4ล้านบาทกอไก่ก็ไม่ชำระหนังสือทวงถาม2ครั้งละมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า30วันกอไก่ก็ไม่ชำระหนี้โจทก็เลยนำหนี้เงินกู้ยืมและหนังสือทวงถามมาฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายโดยโจทบรรยายฟ้องว่าโจทเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มีประกันในฐานะผู้รับจำนองและในสัญญาข้อต่อท้ายสัญญาจำนองก็กำหนดเอาไว้แล้วว่าถ้าบังคับจำนองแล้วได้ไม่พอชำระหนี้โจทมีสิทธิ์ยึดทรัพย์สินอื่นของกอไก่บังคับชำระหนี้ได้จนกว่าจะครบถ้วนเพราะฉะนั้นโจทเป็นเจ้าหนี้มีประกันที่ไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา10อนุมาตรา1แต่โจทได้บรรยายฟ้องมาตามมาตรา10อนุมาตรา2ว่าโจทเป็นผู้รับจำนองที่ดินขอตีราคาที่ดินมาในฟ้องโจทย์บอกว่าขอตีราคาที่ดินโดยนำราคาประเมินของสำนักงานที่ดินบอกว่าที่ดินของในกอไก่เนี่ยมีราคารวมกันทั้งหมด2ล้านบาทเมื่อไปหักกับยอดหนี้4ล้านบาทแล้วกอไก่ยังเป็นหนี้อีกไม่น้อยกว่า2ล้านบาทกอไก่โจทย์ก็บรรยายฟ้องมาเลยว่าตนเองเป็นที่มีประกันงั้นตีราคาที่ดินมาเรียบร้อย2ล้านบาทหักกับยอดหนี้แล้วยังค้างอีก2ล้านบาทเพราะฉะนั้นจึงฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายข้อเท็จจริงปรากฏว่าทรัพย์ที่กอไก่จำนองกับโจทนั้นนอกจากที่ดินแล้วยังเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คือบ้านอีกแต่โจทไม่ยอมตีราคามาด้วยดังนี้จะถือว่าฟ้องโจทชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา10อนุมาตรา2หรือไม่ในเรื่องนี้เองศาลฎีกาท่านได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานว่าการที่เจ้าหนี้มีประกันนั้นจะบรรยายฟ้องมาในมาตรา10อนุมาตรา2ที่ว่าต้องบรรยายฟ้องมาด้วยว่าจะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้หลายหรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องนั้นโจทก์จะต้องตีราคาหลักประกันมาทั้งหมดรวมทั้งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านด้วยการที่โจทตีราคาโดยปกปิดราคาของบ้านมาด้วยนั้นถือว่าโจทบรรยายฟ้องมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในมาตรา10อนุมาตรา2เพราะฉะนั้นเมื่อโจทเป็นเจ้าหนี้มีประกันหมายความว่าโจทเป็นเจ้าหนี้มีประกันในลักษณะจำนองทั้งบ้านและที่ดินโจทตีราคามาเฉพาะที่ดินโดยไม่ตีราคาบ้านมาด้วยทำให้เห็นว่าโจทปกปิดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ย่อมถือว่าฟ้องของโจทก์ที่บรรยายฟ้องในลักษณะเจ้าหนี้มีประกันนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วศาลก็ไม่ชอบที่จะรับไว้พิจารณาต่อไปย่อมมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ได
้รายการนี้อาจารย์ชันชัยศรีแสงทรัพย์ให้เก็บเป็นวิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงทิตารีการอมประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัติวิชัยกำกับรายการและดำเนินรายการสวัสดีค่ะ